Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Tregu i Kosovës i vërshuar me produkte false sillen kryesisht nga shteti Turqisë. Në parkun kombëtar të Sharrit zjarret po vazhdojnë, për momentin nuk ka rrezik për jetë. Rajoni Gorës në komunën e Dragashit është gati i boshatisur nga banorët. Sinvar njeriu i pamëshirshëm i Iranit në kryet të Hamasit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dëgjues të nderuar, pas pak në vefaqen e Radios Evropa e Lirë mund të lexoni një intervistë ekskluzive me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Në intervistë ambasadori flet për zhvillimet e fundit në Kosovë, për situatën në veri në veçantë, për atë se pse nuk duhet të hapet ura në këtë kohë. Çka mund të ndodhë nëse qeveria e Kosovës merr vendim për hapjen e urës mbi lumin Ibër? Kush mban përgjegjësi dhe a mund të ketë për shkallëzim të situatës së sigurisë? Çfarë është duke bërë SBA-ja sa i takon në lobimit për Kosovën? A duhet Kosova të bashkëpunojë me autoritetin në Serbi për rastin Banjska? Për këto dhe të tjera flet ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier. Parku kombëtar i Sharrit është përfshirë nga zjarri që nga data 5 gusht. Përgjegjësit e parkut thanë sot se zjarrit janë duke vazhduar ende dhe se zjarrfiksit janë duke u munduar të shuajnë zjarret. Për të informuar më shumë për gjendjen aktuale, kemi biseduar me telefon me Bajram Kafexhollin, drejtori i parkut kombëtar të Sharrit, dhe ju ftojmë ta dëgjojmë këtë bisedë. Zoti Kafexholli, apo vazhdojnë ende zjarret në Preval?
Po, zjarret janë të vazhduar. Jem se një javë duke u ballafaçuar me zjarre në zonën menaxhuese Preval. Në vend zjarre çdo ditë janë stafi drejtorisë parkut kombëtar Sharri, pastaj zjarrfiksit, policia, ti dhe disa vullnetarë apo dashamirë natyrës që janë duke ndihmu në shuan e këtyre zjarre.
Sa afër vend banimeve janë zjarret?
Po, këto dy ditët e fundit është afruar bota zjarret afër vend banimeve, mirë po nuk është rrezik për vend banime. Rreziku më i madh është për zjarret, është vlerat natyrore që kanë këto zona. Peizazhi i bukur, bimet e rralla, domethënë një biodiversitet shumë i pasur i florës dhe i faunës së Turqisë.
Sa larg saksisht janë shtëpitë e banimit nga zjarret?
Mbi 2 kilometra është zona që prej objektit deri te vasa zjarre.
Zotri Kafexholli, deri më tash sa hapësirë është dëmtuar nga këto zjarre?
Domthonë zona strikte ka një sipërfaqe diku rreth 25 deri në 30 hektar. Mirpo nuk është djegur atë, drejtoria parkut angazhon një ndi grup punës me ekspertat e fusha të ndryshme dhe bën një raport detal për domet, sipërfaqen dhe këto aktivitete të tjera që janë zhvilluar.
Për shuarjen e këtyre zjarreve, a keni kërkuar ndihmë nga ndonjush?
Me njëherë që kanë dita parë që kanë ndohë zjarin, që në mjështë i informojnë institucionet përgjese, policin, zjarfisa, mirë po me njëherë gjatë javës kemi informuar dhe këtëforin dhe fëshëkën. Dje kemi posta kemi me njësa përfasqës këtëforit, të cilet janë duke e monitoru e gjende, mirë po për intervenim, kanë thot që nuk mundëm me intervenim për shkak që na intervenuam vetëm në raste kur rrezikohet popullata. Dhe sa për momentin nuk shohim arsye për me intervenuar.
Zoti Kafexholli, faleminderit për këtë bisedë.
Faleminderit juve gjithnjë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Produktet e falsifikuara të markave të njohura botërore kanë vërshuar tregun e Kosovës. Numri i mallrave të kapura nga dogana po rritet çdo ditë, derisa të dhëna tregojnë se prejardhja e tyre është kryesisht nga shteti i Turqisë. Doruntina Baliu ka përgatitur raportin në vazhdim.
Ju dëshën disa muaj dhe një udhëtim për në Gjermani për të kuptuar se një palë atlete Nike, që i kushtuan rreth 100 euro në Kosovë, ishin false. Vesa, e njohur për redaksin, tregon se këpucët e kishte blerë nga një faqe online, duke menduar se janë originale. Një koleg shok i punës më pati thënë se i ke false dhe më rekomandoi t'i ndroj dhe t'i blej tjera në Gjermani. Tregon ajo duke shtuar se më pas i ka krahasuar atletet e saj me ato në Gjermani. Ajo thot se më nuk ka pasur vullnet të merret me faqen që ja shiti atletet, vetëse ngjarja ja shtoi mosbesimin për produktet që shiten në Kosovë. Në për dyqanet e Kosovës, përfshir ato në qendër të kryeqytetit, shiten pa ndonjë telash produkte me marka të njohura botërore, por me cilësi dhe çmime të dyshimta. 39 euro përgjigjet shkurt shit si kur pyetet për çmimin e një palë sandaleve të ekspozuara në një nga dyqanet e lagjes Dardania të Prishtinës. Në thembrën e sandaleve që mbajnë markën Gucci, brendi njohur luksoz nga Italia, madje shkruhet se ato janë prodhuar në Itali. Vin nga Turqia, thot tutje shit si kur pyetet për prejardhjen e sandaleve, pa dhënë detaje të tjera. Me pak dallime në dizajn dhe shumë dallim në çmim, këto sandale mund të gjenden në faqen zyrtare të kompanisë Gucci, marka së cilës është e mbrojtur në shumë vende të botës, përfshirë në Kosovë. Çmimi i këtyre sandaleve është disa qindra euro. Përveç Gucci të ekspozuar hapur në përshumë dyqane të Prishtinës, shihen veshje, çanta, aksesor e këpucë të markave të njohura botërore, nga Louis Vuitton e deri te Nike e Adidas. Çmimet variojnë nga 5 deri në 40 euro. Riprodhimi apo shitja e imitimeve të markave të njohura botërore pa autorizim nuk ishte e rregulluar apo e ndaluar me legj në Kosovë deri në vitin 2011, kur legjislacioni i vendit nisi të harmonizohej me atë të Bashkimit Evropian.
Para se të kemi një legjislacion ose para se të kemi këto kompetenca ne si dogon, do të thotë këto mallra kanë hyrë lirshëm, sepse nuk kemi pas ndonjë mandat ligjor që ne t'i ndalim këto mallra.
Kështu thot Sadie Topojani, udhëhecse e Departamentit për mbrojtjen e pronës intelektuale në doganën e Kosovës. Dogana që tani luan rol kyç në ndalimin e mallrave të falsifikuara apo mbrojtjen e markave tregtare, thot se mënyra e futjes së këtyre mallrave po bëhet gjithnjë e më kreative. Dogana bën kryesisht ndalimin e mallrave gjatë tentimit për import, por ka kompetenca edhe për kontrollimin e shitësve brenda vendit.
Shkencët e të drejtave të pronës intelektuale tentojnë edhe gjatë hyrjes në kufi, i përzin me mallrat tjera, mallrat me marka tregtare, duke mos e deklaru, duke tentu që ta vënë në lajthim institucionin.
Statistikat e doganës e Kosovës e rendisin Turqin si vendin më të shpesh të origjinës e mallrave të falsifikuara që kapen në Kosovë gjatë tentimit për import, por edhe brenda vendit. Ndërka që kufiri me Maqedoninë e Veriut konsiderohet si pika ku më së shpeshti kontrabandohen këto mallra. Radio Evropa Lirë ka gjetur dhe analizuar disa raste të kapjes e mallrave të falsifikuara që u gjykuan nga gjykata komerciale në Kosovë. Ishte 24 tetore i vitit 2022, kur një mjet transportues i mallrave i kompanisë Selotours nga Prishtina u ndalua në doganën e Kosovës. Në kontingentin e mallrave që po importoheshin nga Turqia, kësaj kompanii u gjetën edhe 88 palë këpucë dhe rreth 50 kapele me markën Adidas. Pasi kompania Adidas vërtetoi se produktet ishin false, gjykata komerciale në Prishtinë e dënoi këtë kompani me 5000 euro dhe urdhëroi shkatërimin e këtyre mallrave. Në po të njëjtën ditë u kapën edhe 245 çanta të markës Michael Kors, po ashtu të falsifikuara. Edhe për këto produkte kompania u dënua nga gjykata me 5000 euro. Sami Janova, pronari i kompanisë transportuese, i tha Radios Evropa e Lirë se ka qenë viktimë e tregtarëve që kanë bërë porosinë e mallit pa treguar se shkelin markën tregtare.
Si e cena, jem transportuese, tregtarët i kanë shtia ato të nëj, po, adin, i vlejnë atje në Turqi, të produktet, e i përzinë e mallin atjera, kështu që të nëj, kur i kanë kontrolu, i kanë gjetën.
Por nuk janë vetëm veshmbathjet e falsifikuara që arrin tregun kosovar. Sipas statistikave doganore, mallrat e falsifikuara variojnë nga teknologjia, produktet ushqimore, të higjienës, veshmbathjet, aksesorët e deri tek ato kozmetike. Shembull, rreth 4000 thasme detergjent të markës Ariel, markë e njohur në tregun e Kosovës, u nisën si import nga Turqia në Kosovë në gusht të vitit 2022. Importuesit Crystal Group Ris ju ndalua ky mall në ndyshimin se nuk është origjinal. Çështja përfundoi në gjykat ku kompania The Procter & Gamble Company, që bën prodhimin e detergjenteve në fjalë, kishte vërtetuar se produkti i kapur nga dogana e Kosovës ishte i falsifikuar. Kompania kishte arritur në këtë konkluzion pasi kishte identifikuar dallime në disa aspekte në paketimin e jashtëm të produktit, si dhe janë identifikuar gabime drejtshkrimore. Sipas përfaqësuesit të kompanisë që foli me Radio Evropa e Lirë, por që nuk deshi të përmendej emrin, ky vendim është i gabuar dhe produkti që dëntoj ta silte ishte original. Ne kemi marë për original se për falc nuk jemi të interesuar, Kso Arieli Sijuni që e ka ndaluar në dogan, ka pasur në treg të Kosovës dhe vazhdon të kitë, tha ai. Ndonë se dominojnë rastet që lidhen me veshmbathje, në gjukat janë trajtuar edhe rastet të falsifikimeve të aksesoreve, detergjenteve dhe produkteve ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Pas dyshimeve për evazion fiskal, biznesmeni kosovar Naser Ramaj tani po i nënshtrohet edhe kontrollit lidhur me marrjen e nënshtatësisë së malit të zi. Procedura përmes së cilës ai kishte marrë nënshtatësinë pak ditë para se të përfundonte mandati teknik Dritana Abazovicit dyshohet se ishte e paligjshme. Dorontina Baftiu sjell hollësi të tjera.
Pas arrestimit të biznesmenit kosovar me pasaport malazeze, Naser Ramaj, i dyshuar për evazion fiskal, policia po kontrollon ligjshmërinë e procedurës përmes së cilës ati i dha nënshtatësia e malit të zi në tetor të vitit të kaluar. Ramaj është një nga pronarët e firmës Alert Center Budva, e cila po ndërton kompleksin rezidencial tregtar Porto Budva me vlerë prej 80 milion eurosh. Policia dyshon se ai ka kryer evazion fiskal dhe ka kontribuar me 2 milion euro në atë projekt, mbi bazën e të cilit e mori nënshtetësinë përmes skemës që njihet si pasaporta e artë. Një ditë pas arrestimit, më 8 gusht, gjykata në Kotor vendosi masa të mbikëqyrjes ndaj Ramajt, përkatësisht ati ju ndalua largimin nga banesa dhe ju sekuestruan përkohësisht dokumentet e udhëtimit. Radio Evropa e Lirë pyeti avokatin e Ramajt, Miro Aqeq, se si klienti i tij është përgjigjur ndaj akuzës që është ngritur ndaj tij. Unë konfirmoj se jam avokatin Naser Ramajt, por nuk jam i autorizuar të jap ndonjë informacion për procedurën përkatëse, është përgjigjur shkurt ai. Lidhur me procedurën e dhënjes së nënshtatësisë, ministri i Brendshëm i Malit të Zi, Danilo Sharanovic, ka thënë se nëse konfirmohet se procedura ishte e paligjshme, do të kërkohet që Ramajt i merret nënshtatësia. Policia ka konfirmuar se Ramajt i është dhënë nënshtatësia për shkak se është investitor në Porto Budva, duke thënë se kjo është bërë sipas nenit 12 të ligjit malazez mbi nënshtatësinë. Nënshtatësia i dha Ramajt më 27 tetor të vitit 2023 me propozimin e kryeministrit të atëhershëm Dritan Abazovic. Procedura zgjati rreth 2 muaj. Sipas të dhënave të MPB-s, Ramaj parashkroi kërkesën për nënshtetësi me 28 gusht atij viti përmes procedurës së përshpejtuar. Dy ditë më vonë nga kabineti Abazovicit u kërkua një mendim nga ministri i financave lidhur me kërkesën e Ramajt. Mbi bazën e këtij mendimi, Abazovic më 14 shtator i propozoi ministrit të atëhershëm të Brendshëm, Filip Aqeq, bashkëpartiakun e tij nga Lëvizja Ura, që Ramajt t'i jepej nënshtetësia. Ministria Aqiqet e lëshoj një vendim për mes të cilit Rama fitoj statusin që të marrë në nështetsin e malit të zi më 27 etor për mes procedurës e përshpejtuar. 4 ditë më vonë përfundoj mandati teknik i qeverisë Abazovicit. Arestimi Ramajt është një tjetër provë në një sër rastësh që tregon se dhënja nënshtetësisë është keq përdorur, kam vlerësuar nga qendra për edukim qytetar, CKGO, qendër e cila prej vitesh e përcjell këtë proces. Nga viti 2018 deri në vitin 2021, Rama ishte në krye të klubit të futbollit Veronikeli nga Drenoasi në Kosovë. Sipas portalit Koha, ai la klubin me borxhe prej rreth 700.000 euro, që u akumuluan gjatë 3 vjetëve të fundit. Një padi penale për evazion fiskal është ngritur edhe kundër drejtoreshës ekzekutive të kompanisë së Ramajt, Valentina Kolubovicit, si dhe kundër personit juridik Alert Center Budva. Sektori për luftën kundër krimit dyshon se nga viti 2016 deri në vitin 2023, Ramaj ka dhënë urdhra Kolubovicit që një pjesë e shënimeve notariale për shitjen e pronave në kompleksin Porto Budva të mos paraqiten në kontabilitetin e kompanisë. Dëmi shkaktuar buxhetit të malit të zi, deri tani është përcaktuar ta ketë kapur shifrën prej më shumë se 2 milion eurosh, tha ushtruesi i detyrës së drejtorit të sektorit për luftën kundër krimit, Lazar Shpeçanovic, në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp më 9 gusht. Ai po ashtu tha se Ramaj ka dosje në policinë e Kosovës për veprën e falsifikimit të dokumenteve, por nuk dha më shumë detaje. Policia e Kosovës ka thënë se nuk mund të ndajë të dhëna lidhur me këtë rast për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Kaltrina Recepi Hasani, që 3 vite me radhë është angazhuar në bujësi duke kultivuar lloje të ndryshme të perimeve në fshatin Sharban në periferi të Prishtinës. Kaltrina e lindur dhe rritur në kryeqytet ka braktisur punën si ekonomiste për të punuar 2 hektar tokë të lënë në djerr për 2 dekada. Produktet e saj i shet 3 herë në javë në tregun mobil të Prishtinës. Nadia Ahmeti ka biseduar me Zonjen Hasani.
Pa pasur shumë informacione për livanden, Kaltrina Regjepi Hasani filloi kultivimin e kësaj bime në vitin 2021 në fshatin Sharban në periferitë e Prishtinës. Në fillim, Kaltrina me bashkëshortin e saj, Valdetin, e mbollën këtë bim vetëm si ushqim për bletet, por tani e kultivojnë për ta shitur në treg.
Prej vitit 2006, burë mon blet, edhe kapa kapa ki kem shumu, kemi arrit në 160 blet i kem, shëqëri me blet. Ideja ka arrit këtu përpara mjallë shumë faselin edhe kolës, për mi ushqy blet. Të marë parësysh që levandën e doj shumë, edhe kjo është bim shumë vjeqare, nuk e prish asë ftoftet, kemi vendos me mjallë levandë.
E pasionuar pas aromës e luleve të livandës dhe natyres, Kaltrina vendosi të ndryshonte stilin e jetes. Ajo braktisi punën si ekonomiste në një kompani private dhe nisi të merrej me bujqësinë e fushat e Sharbanit. Këtu ka mbjell 40 arë me livandë, mbi 80 arë me shalqi dhe pjepër, pjesën tjetër speca, tranguj, domate, fasule dhe misër.
Kjo tokë i ka ma shumë se 20 vjetë që nuk është ponu toka. Oshtë toka shumë e mirë, oshtë e pastër, nuk ka asë pesticide për djegjen e barujave. Këto e kemi shtruve që sistemin me folit zezë.
Punët në fush, Kaltrina kryesisht i kryen me bashkëshortin në saj, por gjatë sezonit e verës i angazhon edhe antarët e tjerë të familjes.
Produktet vjerën prej fushës edhe e qojmë atje të presë. Produktet vjelen një ditë maherë, para se me dojnë prekë.
Si vjet, për herë të parë produktet që ka kultivuar ka rritur tishes 3 ditë në javë në tregun mobil në Prishtinë. Konsumatorët nuk mungojnë afër tezgës së saj.
Po, se për deri sa ja usilëm na direkt prej fushave tona, edhe njerëzit i marrin këto produktet se din që janë të freskëta direkt prej fushës.
Qytetarët shprehen të kënaqur me cilësinë dhe çmimin e tyre. Njëra nga ato është Gjyle Bala nga Prishtina.
Gjdo të mërkure janë këtu nga se na levërdis neve, qytetarve, përshka këqmimeve të arsyshme, edhe në një formë duam të motivojmë qitë këta që dalin këta punëtorë, që meren me bujësi, blektori, gjithashtu.
E derisa Kaltrina synon të rrisë si përfaqen e mbjell, në Kosovë nuk është shumë i lartë numri grave që meren me bujësi. Megjithatë, institucionet janë munduar të rrisin numrin e grave fermere përmes granteve të ndryshme të mbështetjes. Numri i grave që kanë përfituar nga këto grante është pak mbi 1000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rajoni i Gorës së komunës së Dragashit është gati se i zbrazur gjatë gjithë vitit, por në verë numri i banorëve shtohet me ardhin atyre që jetojnë jashtë vendit. Në veçanti viteve të fundit janë bërshatisur fshatrat ku shumica është komunitetit Goran. Megjithatë, shumë prej tyre kanë ardhur në këtë vit në vendlindje. Për të moshuarit, kthimi është emocional. Bekim Bislimi na sjell një raport.
Vejap Kasemovic e përshkon shpesh këtë rrugë në fshatin e tij të lindjes Orçushë në rajonin e Gorës. Rall takon dikë për ta ndërruar ndonjë fjalë.
Se mërto, takon da aksat kad nastaje oj.
Gjithçka është e vdekur, por tash kur të bëhet, sot jemi me datën 3 korrik, pra që nga sot e më së shumti 10 ose 7 ditë, ky fshat do të jetë plot. Këtu vinë për 5 ditë dhe ashtu siç vinë edhe shkojnë.
Ky fshat i Dragashit dikur kishte rreth 150 shtëpi, por tani aty jetojnë vetëm 15 familje. Vejapi, 75 vjeç, ka mbetur një nga pak banorët që jeton në fshat, pjesën më të madhe të vitit. Të tjerët kanë migruar dhe fshati është gati se i zbrazët gjatë 11 muajve të vitit. Por Orçusha dhe rreth 18 fshatrat e banuara kryesisht në Goran në rajonin e Gorës gjallërohen çdo vit me ardhjen e diasporës gjatë korrikut dhe gushtit. Të rinj e të moshuar kthehen çdo vit për pushime në vendlindjen e tyre.
Mendoj se sfidja është kjo, dojmë të vijmë familja, ne ndajmë deka. është ja.
Mua, sinqerisht, më pëlqen këto vije dhe të vizitoj familjen dhe të gjej ndonjë vajzë.
Vajzë se sënë të venedili, a ose që e... Zhao tje, që gjoste është dada, batit, asil që gjoste është duje, i zënështë në që gjoste është shushena godina.
Të vjen keq, e le gjyshen, gjyshin dhe ata që janë këtu dhe nuk i sho edhe një vit.
Për pak ditë për pushime në vendlindje, është kthyer edhe 70 vjeçari Saki Tajrovci, i cili jeton në Sombor të Vojvodinës në Serbi. Fshati Zli Potok, ku ndodhet shtëpia e vjetër Sakipit, dikur kishte 800 shtëpi, por tani rreth 70% e banorve janë larguar.
Ne upisim, ja ka star qovek, jo shkajem nisem star, ka dođem ovde, nisem star ja. Kad dođem ovde, poljubim kapiju, gde si, u tuđoj zemlji, tuđo je i sunce.
Është papërshkruash, unë si njëri i moshuar, ma dje them, kur jam i vjetër. Kur vi këtu, nuk jam i moshuar, kur vi këtu, e puth derën i them sije, në tokë të huaj, edhe djeli është i huaj.
Kjo kafene e vogël i bën bashkë banorët e pak të mbetur. Sakipi beson se po të gjenin punë në vendin e tyre, goranët do të ktheheshin nga migrimi. Autoritetet komunale në Dragash përpiqen që çdo vit ta bëjnë bashkë diasporën.
Kao diaspora, prosto trebaju malo vremena, oni që brzo da se integrishu i...
Si diaspor, thjeshtu nevojitet pa kohë që të integrohen dhe ata do të nisen të rinxhallin të kaluarën e tyre kulturore dhe t'i kthehen traditës se pa ku kur bët fjalë për solemnitete, dasma dhe të tjera.
Për të bërë më tërheqës këthimin e goranve në vendlindje, duhet të angazhojnë të gjitha nivellet, thot zëvendës kryeministrja e Kosovës për komunitete, Emilia Regjepi.
Ja sam tu da pomognem svim aktivnostima koji dotiču svoju kulturu.
Un jam këtu të ndihmoj ata në të gjitha aktivitetet që përkrahin kulturën e tyre, traditën e tyre, doket dhe identitetin e tyre.
Por qetësia i u kthehet fshatrave të Gorës në mes të gushtit. E në këtë, Vejat Kasimovici u kthehet shëtitjeve rrugëve të zbrasta të fshatit.
Ja mogu da kažem za sebe.
Un mund të flas për veten se un jam, siç thon një shkrimtar, mohikani i fundit. Ashtu e quaj veten, e kuptoni? Nuk ka populli po vdes.
Komuna e Dragashit është e përzier etnikisht dhe përveç goranëve, atje jetojnë edhe shqiptar, serb dhe bosnjak. Në vitin 2011, kjo komun ka pasur 34.000 banor, prej tyre rreth 10.000 goran. Por të dhënat e regjistrimit të fundit të popullsisë tregojnë se popullësia e kësaj komune është kurur për rreth 15% apo rreth 29.000 banor.
Jaja Sinvari, që besohet se është arkitekti i sulmit e 7 tetorit ndaj Izraelit, ka lidhje të ngushta me Iranin. Lidhjet e tij me Republikën Islamike vlerësohet se kanë kontribuar në emrimin e tij në krye të byrës politike të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Holcit e tjera, Naisjel Mimoza Sadiku.
Jaja Sinvar, që dyshohet se është arkitekti i sulmit vdekjeprurës të 7 tetorit ndaj Izraelit, lideri i ri i Hamasit, grupit të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, njihet për raportet e ngushta me Iranin. Emërimi i tij më 6 gusht, si udhëheqës i byrosë politike të grupit palestinez, u bë pas vrasjes së paraardhësit të tij Ismail Haniye në Teheran më 31 korrik, vrasje për të cilën Irani dhe Hamasi kanë fajsuar Izraelin. Pas vdekjes së Haniyeut, i cili kishte lidhje të forta me zyrtarët iranian, ndër emrat kryesor që shqyrtoheshin për pasardhës të tij ishin Haled Meshal, i shef i byros politike të Hamasit, dhe Halil Al-Haya, një figurë e njohur brenda byros, që kishte lidhje të ngushta me Haniyeun. Emërimi i Sinvarit, i cili ka qenë shef i Hamasit në Gaza që nga viti 2017, erdhi si befasi e madhe sepse shumë nuk e kishen llogaritur faktorin Iran, than analistët. Asnjëri nga ne, ekspertët e çështjeve palestineze, nuk e pam Sinvarin si personin që do ta zëvendësonte Haniyeun, tha Joanian Tsoref, hulumtues i lartë në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare me bazë në Tel Aviv. Një arsye madhe sepse Sinvari është lideri i ri është Irani, shtoi ai. Zorefta se kritikat e me shali gjatë pranverës arabe për liderin sirian Bashar al-Assad e bën atë një figur mjaft jo popullore në mesin e zyrtarve të lartë e Iranit. Sinvar thuhet se ka mbetur në Gaz ku ka qenë i fshehur që nga nisja luftës me Izraelin në tetor. Kufizimet në lëvizjen e tij dhe aftësitë e tij të kufizuara për të komunikuar me botën nën kuptojnë se Sinvar është shumë i kufizuar në atë që mund të bëjë. Nuk pres që ai apo Hamasi të afrohen më shumë e Iranit. Në këtë pikë marrëdhëniet ka të ngjarë të qëndrojnë të njëjta. Tayost Hitlerman, drejtor për programin e lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut në grupin ndërkombëtar të krizave. I njohur nga mbështetësit e tij si Abu Ibrahim, Sinvar, 61 vjeç, u lind në kampin e refugjatëve në Han Yunis të Gazës. Prindrit e tij, sikurse Hanijeu, u larguan nga qyteta bregdetare e Ashkelonit gjatë luftës arabo-izraelite më 1948, që rezultoi me krijimin e shtetit të Izraelit. Sinvar ju bashkua Hamasit pak pasi grupi u formua më 1987 dhe krijoi organizatën e tij të frikshme për sigurinë të brendshme. Qëllimi i kësaj organizate ishte të gjente spionat Izraelit brenda grupit. Ai fitoi reputacion për dhun dhe ju dha Novka Kasap i Han Yunisit. Sinvar u kap nga forcat izraelite dhe u dënua me disa dënime me përgjim të përjetëshëm për akuzat të ndryshme, përfshirë vrasjen e dy ushtarve Izraelit. Ai qëndroi për mbi dy dekada në burg. Hitlerman tha se Sinvari mësoi hebraisht gjatë qëndrimit në burg dhe kjo i ndihmoi që të mësonte se si të mendoj si udhëtësit Izraelit. Sinvari është shumë i fort, ai është i pamëshirshëm, tha Hitlerman. Sipas tij, përvoja e Sinvarit në burg e përgatitja atë shumë mirë për udhëheqjen e Hamasit dhe për planifikimin e sulmet të shtatetorit. Sinvar u lirua nga burgu më 2011 si pjesën një këmbimi të burgosurve, kur u liruan më shumë se 1000 të burgosur palestinez në këmbim të një ushtari Izraelit që mbahej nga Hamasi. Pas lirimet të ti, Sinvar e shoqëroi Hanijeu në një vizit në Teheran, kur ai u takua me liderin suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Por në ditën kur u njoftua se Sinvari do të ishte pasardhësi Hanijeut, në llogarinë X të Khameneit u publikua një video e shkurtër ku shfaqej takimi i Sinvarit me udhëtesin iranian në shkurt të vitit 2012.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Shtetet e Bashkuara po i kërkojnë Turqisë dhe aleatëve të tjerë, të cilët kanë raporte me Iranin, që të bindin atë të ul tensionet në lindjen e mesme, tha ambasadori amerikan në Turqi. Ambasadori Jeff Flaken i bëri këto komente teksa rajoni lindjes e mesme po përgatitet për sulme të mundshme nga Irani dhe aleatët e tij, si Shein Hakmare për vrasjen e Ismail Haniyeh, shefit politik të Hamasit, grupit palestinez të shpallur, organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian dhe një komandant i lartë i Hezbollah Ahut, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Washingtoni. Për të tretën ditë me radhë, Greqia po vazhdon në betejën kundër zjarreve masive afër Athinës, përderisa qindra zjarfikës evropian pritet të bashkohen përpjekjeve për të shuar zjarret vdekjeprurëse që kanë prekur pjesë të mëdha të periferisë së kryqëzitit grek. Për shkak të errave të fuqishme, Greqia gjatë këtij viti po përballet me stuhin më të rënd, më të madhe të zjarreve që kanë detyruar mijëra persona të largohen nga shtëpitë e tyre dhe kanë shkaktuar shkatrime të mëdha përreth Athinës. Të paktën një person ka vdekur dhe të paktën 6 të tjerë kanë pranuar ndihmën mjekësore, teksa edhe 2 zjarfikë janë lënduar gjatë luftës me zjarret. 3 civil afgan janë vrarë gjatë përleshjeve mes trupave kufitare afgane dhe palestineze pranë pikës kufitare në Torkam, tha zëdhënësi i qeverisë de facto talibane në Kabul sot. Përleshjet ndodhen në orët e vona të 12 gushtit me trupat pakistaneze që hapën zjarr drejt forcave afgane, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme talibane. Ky zëdhënës shtoi se një grua dhe 2 fëmijë u vranë gjatë këtij incidenti. Ushtria pakistaneze ende nuk ka komentuar për këtë përleshje të armatosur, por një zyrtar i sigurisë që foli në kushte anonimiteti tha se 3 trupa paramilitar pakistanez janë plagosur. Përgjatë kufirit mes Afganistanit dhe Pakistanit, shpesh ka përleshje të armatosura mes forcave të sigurisë, dham lajmet. Dhe gjusë në ruar, këtu japim fund këti emisioni, ju që nëndoshet ju falendrojmë për vëmendje, ndërsa për informacionet më treja, vizitoni fashën tonë internet, europaelir.org. Miru dhe gjofshim.